ครับสหภาพยุโรปลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนในปีนี้ลงอีกนะครับจากที่ต่ำอยู่แล้วที่ 1.2% เหลือเพียง 0.8% ส่วนปีหน้านั้นปรับลดลงเหลือเพียง 1.1% นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปยังคงประสบอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของฝรั่งเศสและอิตาลีนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นดัชนีหุ้นนิเคอิปรับตัวสูงขึ้น 2.7% หรือเกือบ450จุดเมื่อปิดตลาดในวันอังคารอยู่ที่ระดับ 16,862 จุดสูงที่สุดในรอบ7ปีนะครับโดยเชื่อว่าได้รับแรงส่งมาจากการประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามมาตรการดังกล่าวนั้นธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีก 182,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เวลานี้ญี่ปุ่นใช้เงินเกือบ 725,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีเมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีผู้บริโภคเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้ภาครัฐมูลค่ามหาศาลนั่นเองครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่มาเก๊านะครับธุรกิจคาสิโนของมาเก๊ากำลังเข้าสู่ภาวะซบเซายาวนานที่สุดหลังจากรายได้ของโรงแรมคาสิโนต่างๆลดลง5เดือนติดต่อกันส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนทำให้บรรดานักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีจำนวนลดลงไปมากด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ารายได้ของคาสิโนในมาเก๊าจะลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางปีหน้าจากนั้นน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่เปิดใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีค.ศ. 2015อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จากคาสิโนทั้งปีของมาเก๊าในปีนี้น่าจะลดลงประมาณ 1% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รายได้รวมทั้งปีของแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ปรับตัวลดลงนะครับไปที่ธุรกิจการประมงกันบ้างครับองค์กรสิ่งแวดล้อม Greenpeace เปิดเผยรายงานเรื่อง Monster Boats หรือเรือปีศาจซึ่งระบุถึงเรือหาปลาขนาดใหญ่จากประเทศในยุโรปราว20ลำที่ใช้วิธีตกปลาที่เป็นอันตรายตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับGreenpeace ระบุว่าเรือปีศาจเหล่านี้สร้างความเสียหายมากมายต่อพันธุ์ปลาและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งปลาจำนวนน้อยนิดโดยในจำนวนนี้4ลำเป็นเรือประมงของบริษัทเนเธอร์แลนด์5ลำเป็นของบริษัทในสเปนที่เหลือเชื่อว่าเป็นของอังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสโปแลนด์โปรตุเกสและสวีเดนGreenpeace ยังได้ตำหนิบรรดารัฐมนตรีของสหภาพยุโรปผู้ดูแลอุตสาหกรรมการประมงที่อนุญาตให้มีการกระทำเหล่านี้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์การประมงของสหภาพยุโรปนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสำหรับคนรักสัตว์ครับสวนสัตว์ในนครดัลลัสรัฐเท็กซัสขายสิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกยีราฟเกิดใหม่ให้กับผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อในราคา50,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 บาทนะครับลูกยีราฟตัวนี้เกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเพศผู้มีความสูงราว180เซนติเมตรโดยทางสวนสัตว์นครดัลลัสบอกว่ามีผู้ยื่นประมูลขอเป็นผู้ตั้งชื่อเจ้ายีราฟตัวนี้เข้ามาหลายรายด้วยกันในการประมูลเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์ยีราฟในแอฟริกาอย่างไรก็ดีจนถึงตอนนี้ผู้ชนะประมูลด้วยเงิน50,000 ดอลลาร์นั้นยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าชื่อของเจ้ายีราฟน้อยตัวนี้จะชื่ออะไรกันแน่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน